sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na Ndambo na Kinshasa, pe Brazzaville, tokutani lisusu na sango ya mokili lelo, wuto studio mwambe ya VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika na Washington, na lusingi ya Fatou Alimasi pe Bill Adwande sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango na Marius Mohunga. COP 26 président Félix Tshisekedi azalaki moko na babengi za miya lukumu kati na bakonzi na likita ya bomemi na lombango Afrika na mbongwa na ya klima kasi ya mbona yango azoki maluba na Glasgow.
En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial.
Mokolo mwa molongo pona kokanisa mbeba esalamaka na bapanzi sango jede elubi makama kole kankama moko na zomi masalemaki na bapanzi sango na ikolo Congo démocratique.
Pas mingi ba mabeta maki mingi ba makangi maki mingi ba zokaki mena kote na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 kana.
Beaucoup tani ya ba investisseur ya Amerika na ba yimi salami ki ya ekolo Congo démocratique na Georgia na Atlanta awa na États-Unis.
Nous a convaincu que l'investissement y a miné na kota nga ba milliards de dollars ils a pas si pona kozwa na mboka na biso.
Na sango ya mokili ya lelo tokolobela pendenge ndelo ya mwanda na Congo Central ezali kuliama na Océan Atlantique. Ya mbona yango sango na Bukuse na Marius Mohunga.
Tata Mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba lelo na conférence des Nations Unies pour le climat na Glasgow na mboka Écosse. Pona maye matali masolo ma changement climatique. Na lisi kulu liaye, asakoli le lenge nini mboka waye ekolo Congo démocratique e kuki koza la solution pona makambo maye matali changement climatique e mokili mobima mozali kotungisa mana yango. Pe asengi na bakambi banso, basa la mosala elongo pona ko batela nkita ekolo Congo démocratique e ye e kuki kusunga mokili mobimba. Nangambo na ye, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe asengaki na bayi molongo ko pesa misolo na fond bleu mpo kaka na bo bateli ya zamba ya bassin du Congo. Denis Sassou Nguesso azwaki maloba na COP 26 bo mokambi ya commission ya climat ya bassin du Congo e ezali na bikolo zomi na motoba ya Afrique centrale et Afrique de l'Est mpe na Maroc. Kaka kuna na COP 26 na Glasgow, bikolo biyike bilaki ko pesa mosolo kolika 1 milliard 500 millions de dollars na bikolo ya bassin ya Congo pona kosalisa bango kobulisa changement climatique. Ezali bongo États-Unis d'Amérique, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Corée, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Union européenne na fond Bezos oyazali Mokonzi ya Amazon. Bikolo biye, bindimi ko pesa mosolo mpo ba moni ete ba zamba ya bassin ya Congo e 60% ezali na ekolo Congo démocratique ezali na tina makasi po na ko bate la mokili mobimba na mayematali changement climatique mpo ezali zamba ya mibale na molongo mobimba na sima ya zamba ya Amazonie. Lelo molongo mobimba mozali ko kundola mokolo mwa ko bundisa na ko tungisa ko kangato ko boma bapanzi sango. To journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Nalina Kaliaye, j'aide to journaliste en danger et sakoli ete misala miako nyoko la bapanzi sango kama moko na zomi to 110 misalemi na ekolo Congo démocratique kaka na mobu moi 2021. Mingi mingi na kosimba bapanzi sango na nzoto kubangisa bango pe ntango mosusu koboma bango. Misala miye, mingi mingi misalemi na basimba minduki pe na bayi politique. Pona jed, atako mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ntango akotaka na bokonzi, alakaka kosala manso pona kobate la mosala mwa bapanzi sango, kasi kino sika, azali kosala eloko moko te. Jed ezali kosenga na mbula matari, kotia mibeko makasi pona kobate la mosala mwa bapanzi sango. Mangomba ya baparti politique mpe ba regroupement politique ya SCC lokola Anadec pe Nojek, balobi ete balingi lisusu kolanda komite de krize te eye ekambemi na Raymond Tshibanda. bazali ko senga ete comité de crise eye epanzana. Na mokanda na bango, balobi ete ko banda comité e bandi musala na yango, uto sanza zomi na moko ya mobu moimoliki, na ino basala ata rapport moko te ya misala mia bango mpe, bazali ko pesa maloba te na baye bazali na makanisi lenge moko te na bango. Bosengeli ko yeba ete, comité de crise eye e ke lamaka na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, si mayabo kabwani ya FCC na cash, na tango ba depute ba ike ba FCC, ba lungwa kapo na kokota na Union Sacrée. Awa na États-Unis, Eric Adams o azali policier ya kala, azali na nzela ya kokoma motomoindo ya liboso kozala maire ya ville ya New York. Ye na Curtis Saliwa, o azali républicain, bazali kowelela ebonga eyi na mapona mima ima kosalema lelo. Lokola Eric Adams azali démocrate, azali na chance mingi ya kolonga mapona mima ye po ville ya New York ezali mingi mingi na ba démocrate. Soki ya ponami, akokoma bongo, maire ya liboso ya loposo moindo ya kokamba New York. Edi Isango, natike liyo maloba pona kokoba masolo mabiso na mokolo mwalelo.
Esengo mingi koyoka mongongo na yo ndeko Marius Muhunga, matondo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington. President Joe Biden pe azwaki maloba na COP 26 a sepeli ndenge bikolo koleka tuku mwambe bati manzaka na mokanda ya kokitisa bobimisi gaz metane na 30% kino 2020 kino 2030 pe alaki eti États-Unis e kozala na molongo wa yango. Lelo mokolo ya molongo ya kutala mbeba esala maka na kumeka konyata ba pandisango ONG JED, journaliste en danger et lobby makama koleka nkama moko na zomi masala maki na nzoto ya ba pandisango na ekolo Kongo Demokratika lokola bisika misusu na monyele ya ekolo Kongo Demokratika baike ba kufaki bulai ya sango na fiston ise mwami.
Rapport wana ya Jed, journaliste d'Angers et bengami pona mbuloyo, mauvais temps pour la presse, toupe et lekilo mabe pona bapandi sango. Et lobit verundi, mokambi ya Jed, na etuka ya Nord Kivu. Nasima ko manyola mabe maso masalimi, na bapandi sango, eza bongo kama moko na zomi na etano mobimba ya Congo Démocratique.
Dans 110 cas wana, 51% baka, ezo touché sécurité physique à journaliste. Tout le monde ba journaliste mingi ba, ba beta maki, mingi ba, ba kange maki, mingi ba zo. Mais la côté na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 kawana kati ya 48 kawana eza ba journaliste misatu ba kufi moko akufi na Ituri mibale ba kufi na Nord Kivu si le lot tozo lo ba journaliste moko to ebite soki akufa soki akufate na kati ya Nord Kivu donc eza makambo mabe yango ndiki Nord Kivu na Ituri ba komi ba province mabe ya makambo ya Itali liberté d'expression na kati ya République démocratique.
Jed ezabongo na bosenge belé po ete musala ba pandisango esalema na kimya pe batu o babomaki ba pandisango awa na etuka ya Nord Kivu pe Ituri baye bana pe bakangama.
Ba détenteur information baza bakanisa ka kibazana monopole ya kokangela ngo. Soko kangela information population ako évolué nene. Docteur Lingi ke Congo na kati ya parlement mikolo yo batia loi portant accès à l'information na kati ya ba priorité de priorité ou le basa la biso ba théâtre bazo sala ko na kati ya assemblée nationale et lingi pe makambo itali ko kangema ba journaliste ko suspendre ba media po to ba gouverneur moko na kati ya pays ba ebani baza ba expert ko kanga ba media onyo soane ifo esi la na niveau national et na niveau provincial toza la mécanisme moko ya ko kenge la ba journaliste soki les camarades ou les journalistes sikoyo kaka il faut que ba konzina très haut niveau ba yeba que non journaliste ya mboka fulani azana problème et outi na mutu fulani po ba intervenir
kasi po na Rose Kashala moko ba pandisango ngumba guma ezama wa mingi komona ba pandisango bazo sala musala na bango na lolenge sengeli te abakisi na kolobali susu te mo pandisango azamu to ya motuya na mboka ebongi na bakonzi ya mboka baiba na kubatela bango na musala bazali kosala
parce que biso nyoso tozaba na mboka biso nyoso tozaba kongolais sikoto kusenga na autorité neti ngai na zo senga na autorité baba nda koyeba ko distinguer musala ya batu nyoso baba ba yeba pe ko respecter musala ba journaliste tozaba criminalité pe to kolinga susu muntu a intimider biso te na musala
toso solete ba oyo babomaki ba pandi sango mi bale na etuka Nord Kivu pe moko na Ituri bazoi banate kino lelo na zabongo fiston ise mwami utamboka Goma pona mongongo ya Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu
boko na balakisi bilungi ya misala pembu la matari ya ekolo Kongo Demokratika ba kutana kimposo muliki uto le 20 kino le 23 oktobre na masolo na bakili misala pe ba tei misolo ya kukila misala na Amerika na solo la kipuna yango na mubandisi pe mosali silikitali yango mukambi ya Congo Global Connection mwana mboka Frank Yata
tuzaki na conférence moko na Atlanta au semaine utikoleka ezaki conférence ya opportunité d'affaires et pa yoyo ba investisseur américain d'origine ou bien ba congolais ba koma ba américain baza awa ba lingaki ba kutana na ba décideur congolais c'est-à-dire ba membre ya gouvernement ba envoyé ya gouvernement na ba to mususu ba chef d'entreprise congolais et pa nini ba kutana ki po ba tala ndenge nini ba kotia ba misolo na bango ko soutenir ba projet ya mike tout ya moi munene pour que ba projet ane kende liboso kwa ou etikala sans réalisation batia misolo na bango pour ekoka ko salama effectivement
banani penza bazalaki na bokutani yango na kote ya ba congolais pe na kote ya ba américain
na kote ya ba congolais tozwaki représentant ya quelques ministères notamment ya ministre à transport excellent Cherubin Okenge atinda ki représentant na ye na ba membre cabinet na ye tozaki na représentant pe ya ministère ya affaires foncières le ministre Molendo Sakombi atindaki secrétaire général directeur cabinet na ye na ba membre cabinet na ye tozalaki pe na ba responsable ya aviation civile DG ya Onatra DG ya voie maritime et bazalaki mo ebele na ba responsable ya ba entreprise mususu tozaki pe na ba investisseur to ba congolais mususu bazala en États-Unis baza ba chef d'entreprise na bango baza intéressé kote ya misolo pe na Congo tozalaki pe lisusu na ba firme moko Muldo Group bayaki ko represente ba investisseur ebele awa baza firme ba represente ba investisseur ebele bayaki pona kotala ndenge ni bakoki kotia ba misolo na bango tozalaki pe na ba partenaire mususu neti Apple Grim za 4e compagnie ya munene basalaka basusu pêcherie et élevage industriel tozalaki pe na entreprise mususu ya transportation na Atlanta autorité basalaka transport ya ba train ba bus nyonso na kati ya ville Atlanta bato bazalaki ebele nina obakiselo mususu eza que plus ou moins 40 personnes bazwaki ba visa invité par biso kouta na Congo bayaki awa na kati ya 40 personnes wana donc eza ba onyos na tangi ba délégation ba ministère ba privé ba entreprise ba journaliste donc près de 40 personnes bauta ki Congo koya awa pona conférence wana na kobakisa plus ou moins 40 personnes mususu bauta ki kati ya États-Unis
kasi sima na conférence wana nini Congo ezui.
Toza convaincu que ba investissement ya minene na kotanga ba milliards de dollars eza pas si pona kozwa na mboka na biso parce que boyebi ke mboka na biso ezali parmi ba mboka o eza côté rouge, c'est-à-dire ba investisseur baza encouragé te pire baza même empêché pour la plupart de temps ya ko investir na mboka na biso. Théorie na biso ezali mingi ko investir na auto bengi ba petit to ba moyen investissement, c'est-à-dire ba 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, en tout cas les cas 50 millions de dollars t parce que tokani si bambongo neti ba 2 3 5 10 millions les ambongo moi muke ce qui bat basangani 2 3 bakoki ko 5 sambongo wana pe ekoide na kati ya mboka na biso donc o eza vraiment eloka mutuya na ngi bat ba yeba pona ba investisseur na biso na bato yo ba ye wana basali ba lettre d'intention concrète pour que batia ba misolo wana ya ba 2 3 millions pona ko investir yango ce qui na lobby Congo e gagner nini bazali disposé ya ko kita na Congo si quelques semaines pour bakende pour la namasolo ba solo lina ba responsable ya ba entreprise pe rapport ba opesa na ba ministère pour ba kokisa ba projet concret
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga
Tango mukili mozali kotala mbano ya bobebi ya klima na Glasgow na COP26 na Mwanda na Congo Central ndelo ya mbu enene to Océan Atlantique ezali kokoba kuliama na makasi ya mai bulai na yango na Nathalie Sekabuhoro.
Ingumba ya Mwanda ezali solo kubungisa 3 metre ya mabele na ngo na mbula nyonso, pamba te lubwa kotompe erosion na zinga zinga ya ebale ezali kotungisa penza elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya Mwanda.
Erosion kenye yavu eza na sima awa ya territoire na erosion kotier. Na oti kuyi bisabino, erosion kotier eza na avansi ya 3 metre l'année.
Baimbo kaibele basi babungisi bandako na mapango, kasi pona kokitisa kanda ya mbonge ya Océan Atlantique na litoral kongole ya Mwanda, nde likanisi ya bubate likote zwa maki na lisungi ya gouvernement na ba partenaire na ye loko la Fond d'Environnement Mondial elongo na programme ya Nations Unies pona développement de projet panazone kotière ya ministère ya environnement etonga ki mur ya bubate li na agglomération ya ancien fumo. André Mbombochi azali mokambi ya projet panazone kotière.
Ba construction wana et salamaki 1 km tozanga ki nani mabanga po ya ko protéger mur wana de mur moko parti moko ekoya ki kuna to le lié pas ya plus de lobby akotika musa wana boete atala na kati ya la budget na yeso ki mwa eloko moko tikali a ti ya biso maboko alongo mwa eloko moko to tongili susu miro bukani a pesi pe mbongo ya kubakisa ba mire mususu tina suka kuna donc mire koki mena 1 km 550 metres probleme ezo zala wa ezen pome mabanga mire salemi ya solo toze na bezo ya mabanga wana en fait nenge chef alobi tozo le la plus de asali sali susu
abakisi koloba ete kote ya mbula matari misolo balakaki na ino epesa mite misala mitelemi
boka tozo lela na bango ba gouverneur bazo lekawa me tozo mona eloko mokote yangunde tozo lela tolobi ba plus de bayo ke la population mawa ba financer encore mabanga wana biso to continuer kota kine ba kondia mboka mokolo ba komona ke basala parce que awa ezali kaka teni moko ya siamfumu erosion ezali place ebele soki bokeli banana wana bomonaki ke zela ezokende
lomu masina mfumu ya moko ya bamboka ya ancien mfumu ye mpe azali kosenga kaka ke projet yango ekoba tina suka
lokola botongi bamir bobatela mir oyo kobwaka mabanga mpo makasi ya mai soki etuti na libanga adimine force mpo ekota na mir mbongo na bino etikala komona naka mikolo na mikolo. Mais ceux qui miro yeza protéger te eko bana ko kweya lokola wana kuna kweya ki alors eko zonga kaka toujours à zéro donc mbongo wana ezali lokola mutabwa ki mungwa na mai
bayimbo kabasengi na mbula matari kolandela penza likambo etali erosion kotia ya Mwanda pamba te ezali kopusa na makasi. Nathalie Sekabuhoro, Simon Rabiye pour na VO Afrique Mwanda.
Na page spéciale na biso Diaspora, lelo Marius Muhunga a pesibiso reportage ya film Banamboka et Kolo Congo Démocratique basali awa na États-Unis, film yango ebengami In the Rain na anglais, tope na Seyambula, Tolanda.
Mom, this is Jan.
Hi, Mom.
Le fils Makaya azali jeune réalisateur congolais où asali 16 ans na mosala na ye ya cinéma. Yena baninga na ye awa na États-Unis basangani pona kosala film oyo ezali na nzela ya kokotisa cinéma congolais na monde ya cinéma na États-Unis.
Yes.
Pona première tomba la liboso bazali kolakisa film oyo baponi Hollywood, capitale ya cinéma na monde. Mokolo babingisa kingai na kotala film oyo na Hollywood pona mbala liboso, na baafiche nango kaka, na sal oyo baponi pona kolakisa première nango, ezala ki mwa pasi pona kolobate film oyo, ezali ya ba Congolais. Deja, kaka na titre nango, In the Rain.
To pesi titre wana In the Rain, tona se ambula, parce que changement moko dramatique, et salami na film, et leki na se ambula.
Pona le fils Makaya, l'isola kosa la film Oyo, atako ebimi na 2021, e bandi le lote. Ezu bango tango e belé. Mais azala ki pe inspiré la ba experience na ye aliboso, o e tinda kiye, asangisa baninga na ye misusu.
Bon, aventure wana e bandi na 2016. Na ye koukou tanana Serge, na Faras, na travaille ki na bango déjà. Na film moko to sala ki na 2016 wana ezaki court métrage tant to si sa ki court métrage wana na zone na ki kozwa idée maintenant bi cette fois-ci ndenge na moni bacteur ba travailler et pesinga pour ça na komansi ko long métrage alors tant na komi long métrage to bandi ko travaille sur ça to bandi ko sala casting parmi ba to sala ki na bango na film aliboso wana et puis to rassembler bango to bandi ko travailler ensemble qu'on met ma bah idée ensemble et tout bit tout tout le comment ma mine n'était la mine tout tout ça ne maillé mais bon avec l'intelligence qu'on avait tout tier et puis volonté on a tout tient moi ensemble n'était qu'au oubimisa film on a indirect.
Excuse me, do you know where we are now?
We'll be in Chicago in 5 minutes.
Soki otali qualité et réalisation ya film Oyo osana posa komi tout na soki budget pona kusala niveau ya film Oyo et koki ko uta wapi. Eza pas si pona kondima kasi, le fils alobi, basali yango kaka, na ba mwen na bango moko.
Tozan a budgeté ou tozui quelque part, tozui mbongo moko quelque part ti. Tozui kaka, mayele na biso, toti yango, anje, pour koto bimselo kwa tozan a mou.
Mais soki ya solo balobi ndenge basali na budgeté, kosa la première na Hollywood, ezali li panango bate, pour Los Angeles ndenge na ebisibino ezali parmi ba ville les plus chères ya États-Unis. Pona nini ba pona ki Hollywood?
Hollywood ezali lokola mère de l'Inde ne balobana anglais donc ma belle oyo esika cinéma e botama oza Hollywood. Alors tant biso to sali film na biso to linga to no présentant pa maman. Donc maman ezali kwa Hollywood et aussi et puis ça qui biso opportunité que to kutana na ba grand to kutana ba tout oyo baza déjà na domaine ya cinéma et puis to parler bango sur notre film to parler bango sur ce que nous on est capable de faire.
You, but I think it's not gonna work anymore.
Don't leave me. Come on baby, please.
What about John?
John is an old story to
with
me.
Everything you guys been through.
In the rain, sous la pluie, na se ambula basali yango mobimba na anglais. Kasi kozala mwa pasi, surtout pour na ba Congolais ou ba lobaka anglais te, kolanda yango malamu. Ata ko ba action pe ezali ebele na kati ya film ango.
To pona iko sala film en anglais parce que to tala ki na nou standard ya cinéma lelo. Standard ya cinéma lelo eza anglais. C'est vrai que français, pe même bango mou ba français, balo sa ba film na bango lelo na anglais. Tu vois? Donc, to pona ki yango pour atteindre le monde. To linga ki toza la borné te na lingala. Alors tu n'as pas atteindre le monde. Il y a moins tout ça qui est en anglais. Ça dit que film la biso et que vous l'avez ça na Chine parce que na Chine parle bar anglais et que vous l'avez ça partout où on a beaucoup à parle bar anglais film la biso que vous quota. Donc tu n'as pas tout extend dans quoi voilà. Mais pour ne pas oublier que français est alipé langue où tout le bar na beaucoup na biso, il y a moins tout doublé en mot en français.
Ton partenaire comment va-t-il?
Je n'ai pas de partenaire pasteur. Maman, Louis et John.
Salut, maman.
Lelo, c'est vrai, bah, Nigérien, marqué vraiment histoire dans le monde du cinéma parce qu'ils sont partout. Mais, bisopé, ton into laxake, toza capable, yakousala, c'est que, Nigérien, voire même plus que ceux qui sont en train de faire. Parce que ceux qui botali film et In the Rain, vous n'avez aucune idée qu'ils a film africain, réalisant avec non budget.
Ata kondenge ba lobby ete basali yango na anglais pona ko conquérir monde ya cinéma, le fils a lobby motema na bango ezoko beta kaka pona RDC.
Toza ba congolais. C'est vrai que toza évolué na Amérique, mais toza ba congolais. Tant to sali likambu, fierté na biso ezali to memango na mboka na biso, to laksango ba na mboka, ba comprendre que en dehors ya biso awa eza ba ndeko mususu o bazo représenter biso na cinéma na Amérique parce que tant bazolo bazo ba cinéma ya ba congolais donc to limi kombone ki ni ya ba congolais donc to sala msana biso awa ce qui to silici to ko mema yango na mboka comme ça to ko présenter yango na mboka ba na mboka pe ba muna msala ou biso to sala awa en étranger.
cinéma lelo et comme mingi na ba plateforme oyo ba bengi ya streaming lokola Netflix, Amazon pe bongo na bongo, le fils Makaya na baninga na ye balobi basuki awate bangope esengeli bakota kuna.
Nice to meet you.
I've heard a lot about you.
Oh, I hope good things.
It seems that you have so much trust in him.
Yeah, I trust him.
Tozana objectif wana ya kokota na ba plateforme ya minene ya mboko yo, ya monde entier voilà. Même film na biso oyo In the Run, nous sommes en train de négocier. Tozo tala peut-être egoleka na ba plateforme ya minene oyo ya mboko yo. Et puis, vous avez la fierté de l'abysse de Congolais. Et vous avez parmi les films où vous avez Congolais, vous sali ou Zoleka, dans la plateforme Yaminene. Donc, objectif, vous avez Zali.
Attends, ce qui est In the Rain, et comme il est là, 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 il est
là, il est là, il est là, il est là, il est là, Ezaki mukie, donc il fallait kokende kosala, kosala musala tokenda ba kayu, tokende tobengaka, toke kayu, tokangisi mbongo, toye to travailler. Toke kayu, tokangisi mbongo, toye to travailler. Donc yango ezaki difficulté ya monene. Et en plus, ba acteur to travailler na bango, baza ba acteur professionnel, te baza ba acteur en temps plein te. Bazaba ba travaillaka. Donc il fallait qu'on matche ba horreur na bango na ba horreur ya ba batumsusu par exemple acteur A na acteur B celui va travailler ensemble mais acteur A aza disponible et acteur B aza disponible moi ba travailler zate il faut que je la jumkolo acteur A aza pe disponible pour que tout matche bon ba travailler.
Yeah, I trust him. Yes.
Ni oyo ba kongole oyo balingi pe kolakisa ete ezali possible atako za kongole kosala musala oyo koiko kamisa pe mokili mobimba pe kokotisa yo na molongo ya bato minene.
Conseil na kopesa ba jeune cinéaste ya Congo d'abord bazala fini et lo mo rezo sala mwa pasi na Congo c'est comme si ba jeune ou bazo évoluer na cinéma baza unité baza trop na concurrence ki ngana leki ngana leki ngana leki. Bachana une concurrence on a part bas à l'ensemble pour que ensemble toi affronter cinéma et monde bas à la talent bas talentueux bas à ébélé na Congo et là on a pris ça comme conseil bas à l'ensemble bas à la bâtir la idée ensemble trouver pour ça les marabouts ma casse plutôt comme Simon.
I told you I don't want you to be with him.
It's love.
You love him?
Yes.
Tous les zéla va sponsor, tous en a besoin va sponsor. Ceux qui sponsor à Monani, aillé vraiment limite au travail ensemble à OCP là va des subtils. Tous en a ouvert, tous en a refoumoama. Donc sponsor ou à l'ingé au tsa produit un film, film mais en officiellement et limité. On est toujours capable et à ça quelque chose sur les sponsors à Monani.
Zalaki Marius Mounga na lisolo na biso ya diaspora lelo alobelaki likambo ditali film ya ba Congolais in the rain et salami awa na États-Unis na sango na biso ya lelo ya motu ya Zalaki COP 26 président Tshisekedi azalaki moko na babengi sami ya lokumu ya bakonzi na likita lia bomemi na lombango Afrika na mbongwana ya klima kasi ya zwaki ya mbona yango maloba na likita liye ya COP. Bayi molongo bandimi kupesa miliar moko na ndambo ya badolara puna kubatela zamba ya basin ya Congo. COP 26 kaka bikolo ya koleka ntuku mwambe ba tie manzaka na bundimi kukitisa bobimisi gaz metane na 30% na 2030. Sango na biso ya lelo esuki awa ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala pe na lisungi ya Bill Andrade na nzela ya Masini pe na elobeli tuzalaki bongo na Marius Munga pe awa na studio tuzalaki bongo na Edi Isango tukutana lobby na sango na biso na 17h de Kinshasa pe sango ya mokili ya lelo na 18h pe deuxième édition na 20h30 totikali malamu wabino Edi Isango.